Gepleyer Azatlyk Radiosy. Habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanda ýogulýanlaryň sany köpüldi, gonumçuluklarda täze mazarlar döreýär we ýene tezeleri gadalýar. Polisiýa gonumçuluklara gözegçilik edýär. Keselhanalarda bolsa hassa köp koronawirus alamatlary bolan ýataglar öýlerinde de bejerip alýarlar. Resmi taýdan ýurtda COVID-19 henizem ýok. 16-njy dekabrda Azatlygyň habarçylary Mary welaýatyndaky ýagdaý barada habar berip, Bayramaly etrafında köp adamın sır kavlayanlığını ve ölenlerin hem köptüğünü gurrun verdiler. Keselleyenlerin arasında en köp yayran alamatlar ağır üskülübük, yokarı kızgın, tağımı ve iyisi duymak ukiyibinin itmeği ve ıskınsızlık. Azatlığın havarçıları son günlerde yakınları aradan çıkan yaşayıcıların en çemesi bilen söhbetteş oldular. Oların sözlerine göre köpüsünde koronavirusa mahsus simptomlar olup Yurdumuzda koronavirusun yoktuğuna ediyarlar. Yönü ovamızda hedir yığı-yığıdan ölüyarlar. Ovamızdan bir günde 4 merhumi Hoca Yusup konumçuluğuna zalama uçin ekettiler deyip Kuleydaki ovuların birinin yaşayacası gürrün verdi. Sultan Sancar mavzaliyyine yetenimizde bizi iki polisi işgari sakladı ve Türkmenistan genişliğinin üstü bilen beylik yoldan geçmeye mecbur etti. Konumçulukta kazılan mazarlar köpti. Yine de köp kazılıyar deyip 15. dekabrda Yaz çeyresine katnaşanların biri gurrun verdi. Azatlygyň habarçylarynyň sözlerine görä, häzir Türkmenistanda sowuk düşen soň mazar gazyanlar üşeýär, gonumçuluklarda ýakar ýaly odun galmandyr. Mazar gazyanlar 2 hepde beri yerli owalara baryp göründüklerini yerli ýaşullardan hem mollalardan häzirki wagtda gyssagly ýagdaýda gonumçuluklarda işleýänler üçin odun iýip berilmegini guramagy haýyş edendiklerini aýtdylar. Welaýatyň saglyk edaralary hem gyssag astynda işleýärler. Ketelhanalarda adam köp käbir bölümler karantina yapılıyor. Bu şartlarda köpler öğlerinde becer kalmalı oluyorlar. Azatlığın havarçıları ile gürleşen adamların sözlerine göre en yorgunlu becerge usulların biri kızgını düşürme için sancımlar olup yönü yukarı temperaturu köplenç derman bilen hem pese düşmeyer. Hedir kabahtı medisina kömögü hem dermanlar köpler için el yeterli değil. Adamlar pulu bolman soň hatda lokmanlaryň ýanyna da barmaýarlar, dermanlara da pul tapmaýarlar. Köpüsi pula satyp boljak zatlaryny iýem satyp gutardy diýip habarçymyz bilen Marda söhbetdeş bolanlaryň biri gurrun berdi. Owa yerlerinde ýagdaý hatam agyr. Köplerde satmagy asla zady ýok. Birnäçe aýyň içinde owa ýaşaýjylary mallaryň gyrylmagyna getiren kesele duçar boldylar. Köp mal öldi ýaşaýjylar bolsa emlekleri hem iýmit çeşmelerini ýitirdi. Mallar ölüp başlandy üstümize düşen ajalyň şol ýerden sowuljagyna umyt edipdik. Mollalarymyz hem ýaşullarymyz bizi köşeşdiripdi. Biz olara ynandyk. Ýöne bir aýdan gowrak wagt geçen soň ajal öýümize gelip hakymyzy aldı deyip yeni kakasını caylan ova yaşayıcısı azatlığın havarçısına gurrun verdi. Türkmenistan'ın hekimetleri yurdun çayında koronavirusun bolup bilceğine ikrar etmekten yüz övriyarka yurtta COVID-19 alamatlı keselçilik yayrayar ve hasta khanalarda hasta köpölyar. Gündü ordaki Livap vilayetinde 15. dekabrda Türkmen avattaki köpü uğurlu klinikanın tutuş bir bloğu karantina yapıldı. 16. dekabrda azatlığın havarçası Si bloğuna bir günde 100 tövürüge adamın kabul edilendigini gurrun verdi. Oların köpüsü öylerinde becer kalıptır ve soň özlerini erbet duyup ketelhana yerleştirilipdir. Bu wagt aralygynda paýtagtda tutuş maşgalalar ketel bolýar. Aşgabatdaky habarçymyzyň käbir ýagdaýlarda tutuş ýaşaýyş jaýlaryň karantina alynýanlygyny gurrun berdiler. Hususan da Maktumbuly köçesinde yerleşýän Jaýlaryň birinde ýaşaýan bir maşgala koronavirus alamatlary bilen ketelhana yerleşdirilenden soň şol öý gözegçilik astynda saklanýar. Habarçymyzyň sözlerine görä, Maktumgulu köçesinde yerleşýän şol jaýyň bir bölüginiň daşyna haýat aýlanypdyr. Jaýyň başga bir bölüginde giýrelgeleriň birinde ýürüýti adam goýulyp ýaşaýjylar bir näçe wagtlap köçe çykmagy ruhsat bermändir.